Ora Moldovei. Bine v-am găsit, vă spun de la microfonul Europei Libere, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
În actualitate și la Europa Liberă.
Consumatorii casnici vor primi compensații pentru creșterea prețului la gaze, a decis astăzi guvernul.
De vineri se lansează o amplă campanie de informare, mai ales în provincie, pe tema gripei aviare.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău precizează că intervenția sa în cazul Passat nu poate fi interpretată drept ingerință în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Aflat la Praga, președintele Rusiei Vladimir Putin oferă Europei un parteneriat energetic.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministerul Român de Externe a făcut apel la urgentarea eforturilor întregii comunități internaționale pentru punerea în libertate a deținuților politici de la Tiraspol în urma deciziei unuia dintre ei, Andrei Ivanțoc, de a declara greva foamei pe termen nelimitat. Un comunicat al Externelor de la București spune că, pe lângă eforturile în cadrul multilateral, România menține subiectul eliberării deținuților, care sunt cetățeni români, pe agenda bilaterală cu Republica Moldova și Federația Rusă. Parlamentarii de la București au propus în cadrul ședinței comune a Comisiilor pentru Politică Externă ale Senatului și Camerei Deputaților organizarea unei reuniuni trilaterale Republica Moldova-Ucraina-România privind situația din Transnistria. Potrivit acestei propuneri, reuniunea ar trebui să aibă loc la Chișinău la nivelul Comisiilor pentru Politică Externă. Ministrul Român de Externe anunța recent că președintele Traian Băsescu va prezenta în curând un plan românesc pentru rezolvarea conflictului transnistrian. La Kiev, un bloc politic pro-rus de opoziție a anunțat că a colectat peste 4 milioane și jumătate de semnături pentru organizarea unui referendum împotriva aderării Ucrainei la NATO. Liderul blocului NETAC, Victor Medvedchuk, a spus că toate documentele au fost deja depuse la Comisia Electorală Centrală. Relațiile cu Alianța Nord-Atlantică sunt o temă principală a dezbaterilor din campania pentru alegerile parlamentare ucrainene, care vor avea loc pe 26 martie. Comitetul pentru Securitatea Statului din Republica Belarus, KGB, a acuzat opoziția politică de pregătirea unei lovituri de stat după alegerile prezidențiale programate pentru 19 martie. Purtătorul de cuvânt, Nicolae Kuprianov, a spus că organizația neguvernamentală Partnerstvo, finanțată din Statele Unite, planifică demonstrații de masă după scrutin. Liderii organizației fuseseră arestați săptămâna trecută de ofițeri KGB. Între timp, liderul opoziției Belaruse Unite, Alexandru Milinkievich, principalul contracandidat al președintelui Alexandru Lukashenko, a declarat azi că opoziția va lua măsuri adecvate dacă autoritățile vor împiedica o demonstrație planificată la Minsk pentru mâine 2 martie. Aflat în prima sa vizită la Praga în calitate de șef de stat, președintele Rusiei Vladimir Putin s-a pronunțat pentru un parteneriat echitabil strategic ruso-european în domeniul energiei. El a dat asigurări că Rusia va continua să fie un furnizor stabil de energie pentru că este interesată ea însăși în câștigurile obținute din tranzacțiile cu țările europene. Mai multe despre turneul președintelui rus în Europa Centrală ascultați în timpul emisiunii. Guvernele europene trebuie să asigure o supraveghere mai bună a activităților desfășurate în țările lor de serviciile secrete străine, se arată într-un raport al Consiliului Europei dat publicității astăzi. Secretarul general al Consiliului, Terry Davis, susține într-o declarație pe internet că aproape nicio țară europeană nu are o legislație adecvată în această privință. Consiliul Europei conduce o investigație pentru a afla dacă sunt sau nu adevărate afirmațiile că Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite și ei ar fi avut în țări europene centre de detenție secrete pentru suspecții de terorism. Cel puțin 30 de oameni și-au pierdut viața în noi violențe la Bagdad. Potrivit poliției, 3 bombe detonate în diferite părți ale capitalei irachiene au ucis 28 de civili și au rănit câteva zeci. Alți 4 oameni au murit în propriile case lovite de obuze de mortier. Violențele sectare au crescut în intensitate în Irak după ce explozia unei bombe a distrus o moschee șiită în orașul Samara. Politicienii irachieni au cerut să fie investigate bănuielile că guvernul a știut că se pregătește un atac la moschee, dar nu a acționat ca să-l prevină. Președintele american George Bush a declarat în cursul unei vizite surpriză la Kabul că este încrezător că liderul Al-Qaeda Osama Bin Laden, căutat de 5 ani, va fi adus în final în fața justiției. George Bush a spus că Bin Laden este căutat de forțele americane împreună cu aliații afgani și pakistanezi.
We're making progress of dismantling Al-Qaeda.
Facem progrese pentru a demonta Al-Qaeda. Încet, dar sigur, aducem acești oameni în fața justiției și, datorită progreselor noastre ferme, lumea devine mai bună, a spus liderul american. George Bush a făcut o escală la Kabul, în drum spre India, unde va discuta despre cooperarea în domeniul energiei nucleare. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a chemat Iranul să instituie din nou moratoriul asupra îmbogățirii uraniului, moratoriul la care renunțase acum o lună, trezind îngrijorarea comunității internaționale. Aceasta este condiția pusă de Moscova dacă Teheranul dorește să participe la dezvoltarea comună pe teritoriul rusesc a combustibilului pentru programul nuclear iranian, a spus Lavrov.
Ei, se poate banal să începem cu remarca: guvernul s-a decis și el să facă un cadou de mărțișor. Fiind însă vorba de compensațiile pentru prețul majorat al gazelor, o majorare care teoretic atinge pe absolut toată lumea, direct sau indirect, comparația cu mărțișorul este totuși la locul ei.
Cum și mărțișorul, care, să rămânem în această notă festivă, se dăruiește selectiv, nici de compensații nu va beneficia toată lumea. Informații concrete de la corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
Compensațiile nominale, care se achită din anul 2000, vor fi majorate cu 37,5% proporțional cu creșterea prețului de import a gazelor naturale de la începutul acestui an. În expresie bănească, beneficiarii de compensații vor primi de la 7 lei pe lună până la 230 de lei pentru întregul sezon rece al anului cu durata de 5 luni, în funcție de categorie de consum a gazelor. Iată care sunt beneficiarii de compensații, potrivit ministrului adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc.
Vor beneficia de compensații majorate invalizii, familiile cu mulți copii, participanții la luptele militare, persoanele singure, în total 11 categorii. Cei care au astăzi aragaz, au aragaz și gazul încălzitor pentru apă caldă, utilizează gazele naturale în scopul încălzirii. Peste 121.000 de utilizatori. În 2005 au beneficiat peste 263,6.000 de beneficiari. Și pentru plata acestor compensații nominative au fost utilizate circa 220 milioane lei.
Pentru plata compensațiilor majorate vor fi alocate de la buget peste 7 milioane de lei, iar plățile vor fi achitate retroactiv, de la 1 februarie. Responsabilii din executiv nu au precizat dacă eventuala scumpire a gazelor de la 1 aprilie va presupune și o nouă recalculare a compensațiilor nominale. Premierul Tarlev a declarat însă că pe viitor vor fi majorate și compensațiile pentru cei care se încălzesc cu lemne sau cărbuni.
Urmează de a fi definitivate calculele ce ține de majorarea prețurilor la instituțiilor publice. Rog de a analiza și de a prezenta până la sezonul rece anul viitor majorarea posibilă a compensației ce ține de procurarea lemnelor, cărbunilor și altele categorii.
În alt context, ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr, care a revenit săptămâna aceasta de la Moscova, de la negocieri cu Gazpromul, a anunțat continuarea discuțiilor cu principalul furnizor de gaze pentru Moldova.
Poziția Gazpromului dorește un preț mai mare, noi dorim un preț mai mic. Dar, de fapt, de preț nu am discutat deocamdată. Am discutat termenul contractului și condițiile de bază. Avem două variante, fie încheiem un contract până la sfârșitul anului, fie noi am propus pe 5 ani. Dar în cazul ăsta, partea rusă ne propune să discutăm formula prețului.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr încheie relatarea corespondentului Europei Libere, Vitalie Kondratski.
Vineri se lansează la Chișinău un program de informare și instruire a crescătorilor moldoveni de păsări în scopul prevenirii și combaterii gripei aviare. Programul este finanțat de guvernul american prin agenția USAID cu 250.000 de dolari.
Experții angrenați în acest program de informare vor organiza întâlniri și seminare în 35 de centre raionale și peste 800 de localități rurale. La sfârșitul anului trecut, Uniunea Europeană a finanțat un laborator de depistare a gripei aviare.
Lansarea programului USAID coincide nu întâmplător cu începerea perioadei de migrare a păsărilor care se întorc din Africa. O migrație care nu va tensiona însă și mai mult situația din Europa, sunt de părere mulți experți internaționali.
Nici faptul că o pisică a murit de virusul gripei aviare în Germania nu indică o înrăutățire a situației. În Asia, unde epidemia a izbucnit cu 3 ani în urmă, s-au înregistrat multe cazuri de mamifere infectate cu virusul letal H5N1 al gripei aviare, susțin experții. Cu mai multe informații despre situația din Europa, de la Bruxelles, Dan Alexe.
Povestea cu pisica moartă ar fi doar un calambur de prost gust dacă nu ar fi reală. Este în orice caz o premieră extrem de îngrijorătoare în Europa. Această pisică moartă de gripă aviară a fost găsită pe insula germană Rügen, unde s-a înregistrat recent o contaminare masivă a păsărilor. Este aceasta o știre îngrijorătoare, de bună seamă, și deja măsuri noi, unele severe, au fost luate la nivel național în mai multe țări ale Uniunii. Începând de astăzi, de pildă, totalitatea păsărilor de curte și de crescătorie din Belgia vor trebui obligatoriu ținute închise. Practic, majoritatea țărilor Uniunii au luat măsuri similare, fără a merge însă atât de departe ca Belgia. Ideea este de a împiedica pe cât posibil orice contact între păsările migratoare și cele de crescătorie. Sigur, principala întrebare este astăzi, pot oare felinele să faciliteze transmiterea virusului sub o formă mutantă la mamifere și, desigur, implicit la oameni? Merită numai amintit că deja înainte de constatarea decesului unei pisici în Germania și înainte de asta a altora două în Asia, un laborator olandez reușise să transmită virusul unei pisici cu o facilitate îngrijorătoare. Pe de altă parte, experții caută să relativizeze riscul. Nimic nu spune în stadiul actual al cercetărilor că o pisică, fie ea și contaminată, ar putea participa la transmiterea maladiei către om sau către alte animale. Un element încurajator ar putea fi constituit de faptul că, până acum, porcii nu au fost atinși. Porcul este un animal foarte susceptibil să transmită asemenea virus. Or, deocamdată, niciun porc nu a fost infectat, nici măcar acolo unde există focare de infecție serioase, cum se întâmplă în China. Ceea ce nu înseamnă, desigur, că nu trebuie luate toate măsurile în fața unei maladii despre care nu se știe cum va evolua. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a dat publicității o declarație de presă în care, citez, își exprimă îngrijorarea privind recentele afirmații făcute în mass media din Moldova, conform cărora declarația ambasadei din 17 februarie pe marginea cazului Passat ar reprezenta o ingerință în politica internă a Moldovei sau ar fi fost intenționată pentru a prejudicia Moldova în vreun fel. Cu mai multe detalii, Vasile Botnaru.
În comunicatul difuzat de misiunea diplomatică se arată că, citez, Moldova nu are un prieten mai bun decât Statele Unite, am încheiat citatul, iar acest tratament îl probează, potrivit comunicatului, faptul că SUA au recunoscut printre primele state independența Moldovei și de atunci dețin întâietatea printre donatorii de asistență, valoarea acesteia ridicându-se la 665 de milioane de dolari. Comunicatul reiterează atitudinea guvernului american față de cazul Passat, subliniindu-se că, citez, tranzacția de vânzare a migurilor din anul 1997 a fost în interesul Moldovei și al Statelor Unite. Citat încheiat. Considerăm oportun să contestăm afirmațiile de contrariu, indiferent de sursa lor, care pot duce în eroare cititorii, făcându-i să creadă că Statele Unite au profitat de Moldova în această tranzacție. Se arată în comunicatul difuzat de Ambasada Statelor Unite la Chișinău.
O boală cronică a politicii moldovene este criza transnistriană. Iar cea de-a doua rundă a negocierilor în noul format 5+2 observator Statele Unite și Uniunea Europeană s-a încheiat ieri fără niciun rezultat. La Tiraspol, ministrul moldovean al reintegrării Valerișov a părăsit masa negocierilor pentru că nu s-a putut găsi o soluție de compromis pentru problema țăranilor care au terenuri agricole în zona de securitate. Mai mult, Șova nu a obținut nici măcar reprogramarea negocierilor pentru 7 martie.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, principalul mediator al tratativelor, s-a declarat dezamăgită de ultima rundă, iar șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a anunțat că în această seară negociază la Moscova. Cu mai multe detalii, Valeriu Cațăr.
Șeful misiunii OSCE, William Hill, a exprimat în numele mediatorilor și a observatorilor regretul că runda de negocieri ce urma să se încheie ieri la Tiraspol n-a putut fi dusă până la finalul ei logic, semnarea unui protocol comun. În același timp, solicitat să comenteze declarațiile șefului Departamentului Transnistrian de Externe, Valeri Lițcai, care a calificat demersul delegației moldovenești drept, cităm, un act de ostilitate, ambasadorul Hill a declarat:
astfel de declarații consider că nu ajută la nimic. Cred că delegația moldovenească apără în felul său interesele Moldovei. Dacă fac bine sau rău, o va arăta timpul. Nu e de mirare că s-a produs un conflict, la fel cum nu e de mirare că cele două părți nu sunt de acord. Situația e de așa natură că aceste divergențe sunt destul de adânci și ar putea degrada și mai mult. Suntem destul de îngrijorați de aceasta. Nu cred, deci, că reproșurile reciproce sunt binevenite.
Să precizăm că, în legătură cu plecarea delegației moldovenești, Valeri Lițcai a declarat, citez, s-a întâmplat ceea ce chiar și în diplomație se numește un act ieșit din comun. Torpilarea demonstrativă a procesului de negocieri se practică în diplomație extrem de rar și este calificată drept un act extrem de ostil. Citat închis. Referindu-se la motivul invocat de reprezentanții Chișinăului, un alt participant la negocieri, ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valerii Nesterușkin, a calificat problema liberei circulații a țăranilor din satele moldovenești din stânga Nistrului drept un conflict de proprietate, fără implicații politice. În opinia lui Nesterușkin, citat de agenția Basa Press, Moldova a pus problema radical și cere ca pământurile să treacă sub jurisdicția sa. În altă ordine de idei, William Hill a anunțat că va întreprinde în aceste zile o vizită la Moscova, unde intenționează să discute cu viceministrul rus al apărării, generalul Isakov, o posibilă reluare a procesului de evacuare sau casare a munițiilor de la Cobasna. De asemenea, diplomatul american a confirmat vizita pe care o va întreprinde pe 7 și 8 martie la Chișinău președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht.
Noi sperăm, mai ales în condițiile existente, că această vizită poate impulsiona unele decizii în procesul reglementării transnistrene.
Până atunci, reprezentanții mediatorilor intenționează, potrivit lui Hill, să organizeze un șir de întâlniri separate cu autoritățile competente ale celor două părți în conflict. După întâlnirea pe care au avut-o chiar astăzi, după amiază cu ministrul Vasilișova, demnitarul moldovean a ținut să precizeze că n-a părăsit tratativele, ci a solicitat o întrerupere, propunând mediatorilor ca runda să fie reluată pe 7 martie.
Din păcate, n-am reușit să coordonăm o abordare comună, care ar permite locuitorilor din satele moldovenești din stânga Nistrului posibilitatea reală de a-și lucra pământurile. Am convenit însă să continuăm consultările noastre pe parcursul următoarelor zile și am căzut de acord să informăm reprezentanții localităților afectate despre propunerile care se vor face.
Negocierile nu au cum să fie reluate însă pe 7 martie, așa cum a propus Chișinăul, tocmai pentru că în Moldova sosește în vizită președintele în exercițiu al OSCE, a recunoscut ministrul reintegrării. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Rămânem la problemele de politică externă și strategie regională. Comisia specială înființată la începutul anului prin decret prezidențial și aflată sub coordonarea Ministerului de Externe, care se ocupă de concepția politicii externe a Republicii Moldova, a finalizat proiectul pe acest subiect. Un proiect interesant pentru accentele pe care le pune pe soluționarea crizei transnistriene sau pe dezvoltarea relațiilor bilaterale în detrimentul celor multilaterale, vizată fiind aici Comunitatea Statelor Independente, dar care nu conține surprize. I-a declarat în tot cazul unul din membrii Comisiei Speciale, corespondentului Europei Libere, Radu Benea.
Proiectul noii concepții de politică externă pare să nu conțină direcții principial noi față de cele stabilite până acum de șeful statului. Este vorba, în primul rând, de obiectivul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și cel al reîntregirii teritoriale a țării. L-am întrebat pe directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, singurul membru în comisie din partea societății civile, ce alte elemente noi conține acest document.
Dar și ne formulăm obiectivul de integrare europeană se va da prioritate colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene. Desigur că nu putem să nu vorbim și despre relațiile cu Statele Unite, care este un partener important strategic al țării noastre și care susține procesul de reforme în Republica Moldova. Nu putem să nu analizăm foarte clar relațiile foarte importante cu Federația Rusă, în multe considerente, deoarece Rusia este un actor principal în soluționarea conflictului transnistrian, dar și deoarece piața Rusiei este, cred că, piața noastră principală de exporturi. Și așa mai departe. Deci, relațiile bilaterale, cooperare multilaterală în cadrul organizațiilor internaționale.
Față de vechea concepție de politică externă, noua concepție nu mai pune accent pe relațiile cu CSI ca organizație regională, spune Arcadia Barbaroșie, ci le transferă în planul relațiilor bilaterale cu țările membre.
Părerea mea personală, dar cred că nu este numai a mea, CSI-ul nu a fost înmormântat, dar cu ce i s-a pus? Colaborarea cu țările CSI în concepție este trecută mai mult pe relații bilaterale și nu multilaterale. Și este clar de ce. CSI nu funcționează, nu a funcționat niciodată și funcționează.
Relațiilor cu vecinii, România și Ucraina, în concepție li se acordă însă o atenție specială.
Cu ambele aceste țări, în special România, care urmează să se integreze în Uniunea Europeană, dar și cu Ucraina există, cum se formulează și în strategie, există afinități de ordin economic, istoric și social-umanitar. Deci, intensificarea relațiilor cu aceste țări, în baze bilaterale, se consideră o prioritate în concepție.
Un alt element principal nou și important, potrivit lui Arcadie Barbaroșie, este că în proiectul concepției s-a accentuat importanța aprofundării relațiilor cu NATO.
Deși deocamdată nu este pe agenda politică a țării integrarea în NATO, dar aprofundarea relațiilor și cooperarea cu această instituție internațională este extrem de importantă. Știm de fapt că și zilele acestea a fost discutat și planul individual de acțiuni pentru parteneriat cu NATO, care, deși este orientat spre asigurarea securității naționale, el totuși va constitui un element, cred că, important în politica externă a Republicii Moldova.
Reprezentanții guvernului și ai Parlamentului în comisie evită deocamdată să se pronunțe asupra documentului transmis șefului statului. Consilierul prezidențial cu misiuni speciale, Sergiu Mocanu, ne-a declarat că este prea devreme să se facă niște comentarii, pe motiv că proiectul concepției va suferi probabil modificări substanțiale. El a evitat însă să precizeze de ce natură ar putea fi aceste modificări. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iar noi vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri pe scurt.
Guvernul a anunțat că va compensa în totalitate creșterea prețului la gazele naturale pentru categoriile sociale defavorizate, în timp ce la Moscova continuă negocierile cu Gazprom privind stabilirea unui preț de import pe cel puțin un an. Ambasada Statelor Unite la Chișinău respinge speculațiile din presă că luarea de poziție privind cazul pasat ar fi un amestec în treburile interne ale țării.
Iar în actualitatea internațională, aflat în prima sa vizită la Pragă, în calitate de șef de stat, președintele Rusiei Vladimir Putin s-a pronunțat pentru un parteneriat energetic cu Europa. Comitetul pentru Securitatea Statului din Republica Belarus, KGB, a acuzat opoziția politică că pregătește o lovitură de stat după alegerile prezidențiale din 19 martie. Deschidem acum pagina de actualitate internațională cu vizita președintelui Vladimir Putin, președintele Rusiei în Cehia. Putin se află de fapt într-un turneu în Europa Centrală, a fost mai întâi în Ungaria, acum se află în Cehia. E vorba de noua Uniune Europeană pe care președintele Rusiei o vizitează. Alexandru, care au fost temele centrale ale discuțiilor de la Budapesta și Praga?
Temele energetice și cele istorice. Un șef de stat rus n-a mai fost la Praga de 13 ani, iar la Budapesta de 14 ani. Vizitele făcute acum de Vladimir Putin dau un semnal că Moscova dorește o reconciliere istorică și un rol economic mai mare într-o regiune pe care o domina odinioară. La Budapesta, Vladimir Putin recunoștea ieri responsabilitatea morală a Moscovei pentru suprimarea cu forța a revoluției anticomuniste maghiare de acum 50 de ani, din 1956, când mii de oameni au murit în ciocnirile cu armata sovietică.
Și, desigur, Desigur, Rusia de astăzi nu este Uniunea Sovietică, dar trebuie să spun sincer că avem cu toții în suflet sentimentul unei responsabilități morale pentru aceste evenimente, a spus Putin la o conferință de presă comună cu omologul său maghiar, Laszlo Solyom. Cea mai bună cale de a depăși vechile tensiuni este să construim un nou parteneriat, mai ales în domeniul energetic, a sugerat liderul rus, adăugând că Rusia dorește să stabilizeze livrările de energie spre Europa și examinează posibilitatea să construiască în Ungaria depozite de gaze naturale. 80% din consumul de gaze al Ungariei este acoperit prin importuri din Rusia. Premierul maghiar Ferenc Gyurcsány a spus că acesta și alte planuri ar putea face din Ungaria un centru pentru exporturile de energie rusești în Europa. Am căzut de acord asupra proiectului de a construi o nouă conductă de gaze prin Marea Neagră spre Turcia și căutăm acum să extindem proiectul în sudul Europei. Credem că Ungaria joacă un rol important în mărirea siguranței alimentării cu energie a Europei. Temele energetice și ale cooperării economice sunt principalele și pe agenda discuțiilor purtate la Praga de președintele rus cu omologul său ceh Václav Klaus, care a încercat în ultimii ani să normalizeze relațiile cu Rusia, de unde Cehia importă aproximativ 75% din necesarul de gaze naturale. Sunt sigur că aveam nevoie de o asemenea întâlnire și că ea va da un impuls pentru relații bune de parteneriat, a spus Klaus întâmpinându-l pe Putin la Praga în urmă cu 3 ore. La fel ca și în Ungaria, Vladimir Putin speră să restabilească credibilitatea Rusiei și în Cehia. Credibilitate pierdută în 1968, atunci când tancurile sovietice au suprimat mișcarea reformatoare cunoscută drept Primăvara de la Praga. Însă chiar astăzi, unul din liderii mișcării, fostul președinte ceh Václav Havel, împreună cu alte 8 personalități, între care filantropul american de origine maghiară George Soros, au publicat o scrisoare deschisă, critică la adresa Moscovei, în care politicile administrației Putin în Cecenia sunt calificate drept revenire la autocrație.
Mulțumesc, Alexandru. Trecem acum în Belarus, unde pe 19 martie au loc alegeri prezidențiale. Câștigătorul incontestabil, potrivit ultimelor sondaje de opinie independente, pare să fie actualul președinte Alexandru Lukashenko, deseori calificat în Occident drept ultimul dictator european. Sondajul Gallup Baltic Service, cu sediul la Vilnius, arată că actualul președinte din Belarus ar fi reales cu 55% din sufragii. De ce? Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă opiniile mai multor analiști.
Analiștii oferă mai multe explicații ale popularității unui personaj calificat adesea drept ultimul dictator al Europei. Unul din răspunsuri ar putea fi creșterea puternică economică din ultimii 4 ani. Potrivit datelor oficiale, șomajul înregistrat se situează constant în jur de 1,5%, în timp ce în Polonia învecinată, de exemplu, el urcă până spre 20% din populația activă. Salariul mediu din Belarus în 2005 a fost de circa $205 față de 150 cu un an înainte. Pensia medie din 2005 a fost $98 față de 63 în 2004. Produsul brut intern s-a dublat între 2002 și 2005. Un alt sondaj de opinie, efectuat în ianuarie de 2 organizații neguvernamentale slovace, semnala că un sfert dintre bielaruși ar aprecia situația lor economică drept foarte bună sau bună. 59% au caracterizat-o drept normală și numai 13% ca proastă sau foarte proastă. Același sondaj înregistra mulțumirea populației față de situația politică din țară, considerată stabilă, 65% dintre cei întrebați apreciind-o drept cală, iar 12% chiar pozitivă. Pentru 15% din respondenți, situația politică este tensionată, iar pentru 1% critică. Întrebați despre valorile pe care le apreciază la un președinte ideal, 97% au răspuns că președintele trebuie să pună accent în primul rând pe un nivel de viață decent. 91% au spus că el trebuie să fie preocupat și cu prezervarea suveranității statului, iar 86% au adăugat și că ar trebui să se ocupe cu dezvoltarea democrației. 70% din cei întrebați au fost de părere că este puțin probabil ca după alegerile de la 19 martie să aibă loc mari demonstrații de protest împotriva unui potențial tur de scrutin mistificat. Altfel, foarte puțini analiști estimează că stabilitatea politică actuală, ce a fost cuplată cu o creștere economică simțitoare, s-ar putea deteriora în viitorul apropiat. Republica Belarus are totuși o problemă importantă, în dependența totală față de livrările de petrol și gaze naturale ruse la prețuri ieftine. Practic, economia belarusă primește astfel subsidii de la Kremlin, fiind încă departe de orice principii și practici ale economiei de piață.
Vineri, reprezentanții grupării militante palestiniene Hamas sunt așteptați la